жедел гастрит. Мәтін бойынша кездесетін жаңа сөздер: қышқыл, кислота, сілті, щелочь, улану, отравление, жұқпалы, инфекционный, жедел, срочно, әлсіреу, ослабление, қысу, вырвать, қуқылдану, побледнеть, іші, кебу, вздутие живота, жүрек соғысы, пульс, сердцебиение, баяу, медленно, құрсақ, брюшная полость, есінен тану, терять сознание, тырыспа, судорога, ерітінді раствор. Жедел гастрит – асқазанның шырышты қабығының қабынуы. Бұл өте жиі кездесетін ауру. Адам бұл аурумен ащы тамақ ішкенде, қышқылдармен, сілтілермен уланғанда ауырады. Сондай-ақ, ас қорыту аппараттарына тамақпен бірге микроорганизмдер мен олардың токсиндері түскенде пайда болады. Науқас ішінің, басының ауыратынын айтады. Әлсіреп құсады. Дене қызуы қалыпты болуы мүмкін. Немесе 38-39 градусқа дейін көтеріледі. Қорытылмаған тамақты құсып тастайды. Терісі қуқылданып, тілін ақ үлпек басады. Іші аздап кебеді. Ауыр формалары кезінде жүрек соғысы баяулап, қан қысымы төмендейді. Ішін басып қарағанда құрсақ үсті аймағының ауыратыны анықталады. Науқас есінен танып, аяқ-қолы тырысуы мүмкін. Емі. Дұрыс емделгенде жағдайы тез жақсарады, ауру 5-7 күнге созылады. Жедел гастритті аппендициттен, дизентериядан айыра білу керек. Интоксикация симптомдары жойылғанға дейін төсектен тұрғызылмайды. Асқазанды натрий гидрокарбонатымен, ерітіндісімен немесе қайнатылған сумен жуып тазартады. 18-24 сағат бойы су-шай диетасы қолданылады. Одан кейінгі күндерде күтім жасауға арналған диета тағайындалады. Дәрі-дәрмектерден дәрігердің көрсетілуімен кардиамин, кофеин, страфантин, ішек инфекциясына күдік туғанда левомицин ішкізеді. Жедел гастрит дұрыс емделмесе, диета ұстамаса, созылмалы гастритке ұласуы мүмкін. Мәтін бойынша сұрақтарға жауап беріңіз. Жедел гастрит деген не? Ауру қай кезде пайда болады? Аурудың белгілері қандай? Аурудың қандай емі бар?